Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, šiandien, kaip girdėjot, ką tik tai pranešime, esame Kaune, Marijos radijoje, laida tiesioginė ir laida vadinasi tikėjimo žvilgsniu. Nagi, pirmiausia, pasimelskime, paskui kalbėsim, ką, kaip ir toliau darysime. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, Tu davėjai mums protą kaip nuostabią dovaną, kad protu pažintumėt kūrinyje ir tavo kūrinyje pažinę, tavo gelę, tavo galybę, tavo meilę, tavo absoliutumą. Turėtume gyvenimo pilnatvę, taigi vienas trybė Dieve, apšviesk mus čia ir dabar, kad kalbėtume tai, kas ugdo, o ne kas žlugdo. Tu gyveni ir viešpatavi per amžius.
Amen.
Taigi taip ekspromtu pradėjau, tai dabar tiktų prisistatyti. Iš tikrųjų, šiandien prie mikrofono esu aš, kunigas Arnoldas Valkauskas, esu teologas mokslo daktaras. Todėl taip sakau, kadangi tos laidos preambulė tokia yra kalbėti tikėjimų žvilgsnių, žvelgiant į mokslą ir tikėjimą, į mokslo ir tikėjimo santykį. Ir šiandieną mums apie tą santykį, taip kaip supranta ir tą, ką mato, ką įžvelgia, taigi savo įžvalgomis dalinsis docentas, mokslo daktaras Arimantas Raškinis, kuris yra biofizikas, pirmiausiais yra biofizikos specialistas, tapęs labai nuėmęs įdomų kelią nuėjęs gyvenime, taip pat yra informatikos specialistas, vėliau tapęs taip pat ir logikos specialistu ir būtent šiuo metu dėstantis logiką Vytauto didžiojo universitete, informatikos fakultete. Tai matote, tai turime, kaip sakyti, prie mikrofono rimtą mokslininką, kuris pasiruošęs pasidalinti mintimis. Na, prie pulto talkina šiandieną mums Andrius Sakalauskas, kuris yra taip pat teologijos mokslų magistras. Taigi irgi gali padėti mums šioje diskusijoje. Apie mūsų šio vakaro pokalbį. Pašnekėsio planas yra toks, turėtume, kiek mūsų pagal laiką, pagal išteklius, pagal galimybės pavyks, bet mintis yra tokia. Tai yra tiesiog dvi tokias dalis turėti ir tas dalis, na, jos apimtų tokius, na, svarbius klausimus apie tai, kas mums diskusijoje, kalbant apie tikėjimą ir mokslą, yra kas priimtina, taigi būtų pirmoji daly, arba nepriimtina, ta prasme, kas galbūt netinka šitai diskusijai ir visiškai netinka, ar yra atmestina, arba netitinka tos diskusijos formato, kalbant apie tikėjimo ir mokslo santykį. Ir antroji daly, galėtume prikalbėti iš tikrųjų apie savokas, iš tikrųjų, nes labai svarbu, kalbant tiek apie tikėjimą, tiek apie mokslą, apie tą santykį, kuris neretai yra neteisingai suprantamas arba iškreipiamas, taigi labai svarbu yra tinkamai suformuoti savokas ir pasižiūrėti, kiek tos savokos dera ar nedera, kiek jos yra prasmingos ar neprasmingos, tėvo. Gal galėtume tiesiog dar paprašyti, tiesiog ne tai, kad paprašyti, aš čia ir užleisiu šitoje diskusijoje tą vietą, net užduodamas tokį ir na, nuorodą, klausimą, tai ir tiesiog galbūt tą komentaro dalį gerbiamam Arimantui, kad jis pats galbūt šiek tiek nori papildyti, ką mes čia girdėsime.
Gerbėjai Kristui. Sveikinuosi kaip ateitininkas, nes esu ateitininkas, tai naudojusi prūgat šiek tiek ir ateitininkus pristatyti, bent pasisveikinimu. Iš tiesų, labai, nu, dabartiniais laikais yra netgi išpopuliarėję, išplatinama diskusijos mokslo tikėjimo klausimais. Ir ypatingai didelį aktyvumą reiškia mokslininkai, ateistai, kurie dirba gamtos mokslų, fizikos, biologijos, neuromokslų, kosmologijos srityse. Pilnas internetas yra jų, aiškia, filmukų YouTube'o, kuriuose jie, aiškia, platina savo mintis, jie remiasi, nu, savo, natūraliu, tyrimų metodais, savo gautais rezultatais, ir jie kalba mokslo vardu, aiškina, kad štai mokslas vis yra, aiškia, visa galis, štai mes turime kokius dabar technologijas, rezultatus, mokslo pasiekimus, ir mes aš tai nereikim, tai iš tiesų tikinčiųjų yra, taip sakant, atsilikęs mąstymas. Ir tiesą sakant, liūdna yra, kad kai pasišneki vat, su jaunimu, tai jaunimas aiškina, kad tai turi didelę įtaką. Jie iš tiesų šitą tokią, na, sakykime, propagandą, jie veikia ir formuoja giliai neįsigilinusių žmonių, aiškiai, jaunimo mąstymą. Iš kitos pusės, nu, būdamas kaip biofizikas, mano vienas iš uždavinių tokių siekių buvo pažinti, suprast, kas yra žmogus. Ir jau praeitam mūsų susitikime aš kalbėjau tai, kad aiškiai, nuėjau tuo keliu, jog prie, bandant suprast, kad žmogus, aiškiai, suprantama, kad žmogus tai yra jo protinė veikla, žmogus tai yra būtybė, kuri kuria žinias. Ir savo tyrimuose nuėjau, aiškiai, mokslo kelias, aiškiai, buvo modeliavimas kompiuterių pagalba, loginių lingvistinių metodų pagalba, modeliavimas intelektualių sistemų, kurios kuria žinias. Ir va štai, kai pažiūri tokio nu, logikos ir mąstymo žvilgsnių į tą diskusiją, tai matai, kad tiesą sakant, jinai iš tikrųjų ne tik žalinga, bet jinai yra labai smarkiai klaidinanti. Ir galbūt jinai klaidinanti ne dėl to, kad jinai reiškia kažką tai na, savo faktais, bet klaidinti nepagrįstumu ir tam tikrų savo, na, sakau, tokį gerai surežisuotų reklaminių veikimų. Tai, todėl, tiesą sakant, va šitoj laidoj atsiradau, man pasirodė, kad yra prasminga paaiškinti, kur yra, taip sakant, tie dalykai, kurie netenkina. Na ir truputėlį pabandyti vis tik tai paaiškinti, o kaip turėtume mes dalyvau diskusijose ir kokia būtų tai, aiškiai, tikinčiųjų pozicija. Tai štai keletas minčių apie tai, kodėl diskusija, na, sakykime, netenkina žiūrint iš informatikos logikos pozicijų. Pirmas dalykas, kad iš tikrųjų diskusija, kuri vyksta, rašomos knygos, YouTube'ai, jos nu, nepalankiai tikėjimui ištikoje prasme. Ateistai iš kitose, tai tinklapiuose, tai rašomuose knygose, jie reiškiasi kaip tokia aktyvė puolančioji šalis. Jie naudoja tiesiog, nu, sakant, be jokio atsiprašymų, niekinančių žodžius, tikinčių atžvilgių, aiškiai, mūsų tikėjimo atžvilgių, aiškiai, žodžiai, pramanai, nu, sakykime, sako, kad, aiškiai, ateistiniai pasaulėžiai remiasi mokslu, mokslinimis žiniomis, o teistiniai tai pramanai apie visokius dievus, nu, aiškiai, toks paniekinantis žodis pramanai. Toliau sako, nepaisant tikičiųjų demagogijos apie mokslo ir religijos suderinamumą, nu, va, vis tik tai, aiškiai, mokslas parodo, kad nes yra, mokslas tikėjimas yra priešinkai, aiškiai, demagogais vadinami tikintieji. Toliau savo, gana kvaila bandyti suderinti mokslą tikėjimą, nu, aiškiai, tie, kurie bando sunti, tiesiog, aiškiai, kvailiai. Na, o savo pristatyti, jie, aiškiai, tokius naudoja pagiriamuosius žodžius, aiškiai, kad, aiškiai, mūsų, aiškiai, mūsų pasaulėžiūra paremta mokslu, paremta empirinių pažinimų, tik tai mokslas yra įrodytos tiesos. Va, tai jie iš tikrųjų, vat, tas reklaminis, aiškiai, prisistatymas yra kaip jie drąsus užtikrinti savo teisumu, o iš kitos pusės, na, tie, kurie gina teistinę poziciją, jie užima daugiau gynybinę poziciją ir, nu, aiškiai, be tokio aiškaus tvirtumo, sakykime, atsakomojo puolimo, jie aiškinasi, kad kaltinimai jiems neteisingi, jie pagrindžia iš tikrųjų, kad tie kaltinimai neteisingi. Tai, aiškiai, tai, kad mokslas leidžia iš mokslo, aiškiai, tokių nu, ypatingų subtilybių galima tiesiog matyti dievo pirštą, matyti, kad, aiškiai, gali būti anapusybė, kuri viską tvarko, taip negali savame atsirasti, kad mokslas ir tikėjimas neprieštarauja vienas kitam, nes įsikusimimo skirtingom sritim. Va, tai, bet jie, aiškiai, turi tokią nu, mandagę, kultūringą, aiškinamąją poziciją, o iš tos pusės, nu, kadangi neužima puolamųjų pozicijų, jie neparodo, kad materializmas yra tik primityvus pasaulio modelis, kuris neapima visai žinomos, aiškiai, visų žmonių žinių neapima materializmas pagrindžiamas. Tai aiškiai, ne, informatikos požiūrė, o tai informatikai tik labus, aiškiai, svarbus terminas duomenų reprezentatyvumas. Jeigu mes kuriame intelektualias sistemas, kompiuterinės, ir norim, kad jos apsimokytų atras dėsningumus, apibendrinimus, tai yra reikalavome, kad apmokymų medžiaga būtų parengta, pavyzdžiai pateikti, kurie pasiskirstų daugumą štų lygį visoji toj apimamoj žinių toj sistemoj. O jeigu ne mes nepriimam vis, nepaduojam pažymių visų sistemos pavyzdžių, nu, tai, pavyzdžiui, nėra ko tikėtis, kad gausim gerą apsimokymą. Tai informatikos žinomas dalykas. Dabar, kai mes jau praeitą kartą kalbėjome, praeitą, kad kai mokslininkai sako, kad jie remiasi tik mokslu, bet atmeta visas kitas žinias, mūsų būtinės žinias, socialinės žinias, humanitarinės žinias, supratimą apie žmogaus psichologiją, apie jų dvasinius dalykus, tai iš tiesų nėra ko tikėtis, kad tas jų modelis būtų teisingas. Nu, bet, reiškia, va, šitą nereprezentatyvumo, kažkaip tai man neteko girdėti, kad būtų, reiškia, jisai pabrėžimas.
Va. Tai čia galėtume teikti tokį įdomų, tiesiog konstatuoti dalyką, ne, kad tie, kurie yra nusistatę prieš tikėjimą, tai jų nusistatymas daugeliu atveju, nesakau, kad visais, bet greičiausiai yra apriorinis toks, apriori, aiškia, ir toks, na, agresyvus, netgi agresyvus teigimas, nepaisant, ko gero, tokios diskusijos rėmo. Negalėtume čia konstatuoti tai, ką jūs pasakėte, dabar aš tik bandau apibriežti, ne, ir primetamas toks iš ankstinis, nu, tokia nuostata primetama, nusistatymas toks, ir jisai primetamas tiesiog a priori kaip teisingas ir vienintelis pasaulio matymo modelis, kitaip tariant, pasaulio modelis be dievo. Tai vienas momentas. Kitas dalykas, kaip čia jūs minėjot, tai išeina, kad tie, kurie teigia, tiesiog, kad dievas yra visako pagrindas, arba kaip mes sakom, teistai, kažkodėl tai, kodėl jie užima, labai man čia neaišku šitoje vietoje, kodėl užima tokią tiesiog apologetinę poziciją, tai yra gynybinę poziciją. Kai tuo tarpu, jeigu mes kalbam apie dialogą, na, tai reiktų išgirsti iš vienos ir iš kitos pusės argumentus. Ir tuos argumentus mes šiaip jau, jeigu vertintume, tai apaštalas Paulius, aiškiai, naudodamas šventuoju raštu ir netgi šventasis raštas, imkim Senąjį testamentą, kad apaštalo Paulius kalbėjimas, kad iš sukurtųjų daiktų, ką jūs ir paminėjot, galima aiškiai pažinti, kad Dievas yra ir turi būti kaip pasaulio kūrėjas. Tai štai dabar mes susidurim su tokia savotiška situacija, kurioje aš žvelgčiau labai įdomų momentą. Vienas dalykas, kad net kaip jūs minėt, kad čia to moksliškumo argumentų kol kas, na, čia man, manau, kad ar tas mūsų diskusijas čia jūs ir vykdysit pagal tą savo mintį, bet to moksliškumo argumentų kažkiek mes pasigendame šioje vietoje ir susiduriam, sakyčiau, netgi su visai kito pobūdžio diskusija, daugiau psichologinio pobūdžio situacija, kai kažkodėl tai vieni tampa kaip ir kaltinamieji, ir kurie, na, ne va tai pažangos stabdžiai yra, o kiti labai pažangus, automatiškai, a priori priimta. Ir tokiu būdu mes matom, kad ta diskusija ir dialogas tampa savotiškai, na, nelygiavertis. Jisai priverčia ir dabar mes sakytume šitoje laidoje, ką mes, na, tai, ką mes pradėjom kalbėti, tai mintis būtų tokia, kad pakviesti žmonės pamatyti tikėjimo žvilgsniu visiškai kitaip, net sako tikėjimo, tiesiog blaivių žvilgsniu, pamatyti situaciją, kokia, na, iš tikrųjų yra. Tai va toks būtų tik mano toks komentaras.
Nu, labai teisingas komentaras, jis uždaryti, na, sakykime, ištiko tokia esminį į dešimtuką klausimą. Tai kaip čia dabar yra? Kodėl? Kodėl tikintieji atsidūrė, reiškia, gynybinėse pozicijose? Tai iš tiesų, vėlgi, ot, supratimas kalbos reikšmės logikoje ir mąstyme čia yra esminis. Faktiškai, kadangi diskusijos aktyvioji pusė, reiškia, polantieji yra gamtamokslininkai, tai jie kalba gamtos mokslų kalba. Ir, nu, kai tave taip tokia žodžiais klausia arba puola, tu tais pačiais žodžiais atsakai. Iš esmės, teistams yra primesta gamtamokslinė kalba apsvarstyti, kuri visai netinka tam pačius bendriausius pasaulio universumų klausimus. O kai mes, aiškiai, esame įtraukiami vat, jų mums pasiūlyti žodynų, tai mes tą kalbą, mes daugiau nieko negalime, tik tai, aiškiai, vat, atsimušinėti. Bet jeigu iš tikrųjų, tai turėtume esmingą diskusiją apie pasaulėžiūrą, tai reikėtų kalbėti apie pasaulį, apie tai, kokia yra pasaulio struktūra, kas yra pasaulis. Pavyzdžiui, netgi marksistai, jie, na, sakykime, elgėsi žymiai nuosekliau ir išmintingiau. Marksistai, mane mokė, profesorius marksistas, ateistas, bet jisai, dėjo daug pastangų, kad biofizikai būtų išmokyti marksizmo. Tai va, ką aš prisimenu, tai, išmokė iki šio laiko, tai, kad gamta yra materija, bet materija nesutampa su gamta. Materializmė, materija žymiai plačiau, jinai yra filosofinė kategorija, kuri apima ir ne tik tai supranti gamtos reiškinius, bet apima socialinius reiškinius, tai buvo istorinis materializmas, apima psichologinius reiškinius, apima supratimą, kas yra laisvė, kas yra laimė, kas yra grožis, visa tai, reiškia, tai užėna už gamtos mokslų dalykų. Tai jau marksistai, ta prasme, buvo jie žymiai nuoseklesni ir su jais galima šnekėtis. Ir iš tiesų, jeigu mes norime išnekėti su tais gamtamoksliniais ateistais, tai reikia pakeisti žodyną ir mums reikia jiem jų klausti žymiai bendresnių dalykų. Ir reiškia, ne naudotis ne jų primintais gamtamoksliniais terminais, o reiškia kalbėti bendraisiais terminais. Na, o kokie dabar tie bendrai terminai galėtų būti? Tai, nu, aš kadangi, reiškia, užsiimu informatiką ir logika, tai iš vienos pusės, reiškia, logika yra pakankamai bendras, reiškia, žmogiškai pažinimą, empiriką pristatantis dalykas, jisai turėtų būti tinkamas ir tiem patiem, reiškia, gamtamokslininkam priimti, bet iš kitos pusės yra pakankamai bendras ir jo jau galima kalbėti apie pačius mūsų pažinimo pradmenis ir žvelgti į visą mokslo ir tikėjimų santykį, kaip į dviejų žinių sistemų santykį. Žinių sistema, kuri aprašoma yra, reiškia, gamtos mokslas, žinių sistema, kuri aprašo aplamai bet kokias pasaulėžiūras, ir vat nagrinėti bendrasias pasaulėžiūrų savybės ir pažiūrėti, kokie iš tūs pasaulėžiūrų geriau atitinka mūsų suprantamą realybę. Tai vat vienas iš paradoksų dalykų, ką galima būtų, taip sakant, nu, prikišti, arba, sakykime, užsipult, nu, ne užsipult, bet, reiškia, paprašyti pasiaiškinti ateistus, tai, kad jie iš vienos pusės tvirtina, kad, nu, reiškia, yra tik tai gamta, yra tik tai materija, už jos nieko nėra, bet iš kitos pusės jie elgiasi taip, tarsi, sakykime, jie kalba apie, reiškia, europinės vertybės, kurios yra objektyvos, bet jau kalbant apie objektyvės vertybės, tai jau vertybės turi būti kaip gamta, jos turi būti nepriklausomos nuo žmogaus sąmonės, o jie nepripažįsta, kad egzistuoja kažkas, kas yra už žmogaus sąmonės, kuris išduoda vertybės. Nu tai va, jų pasaulėžiūrė daug vidinių prieštaravimų, į kuriuos galima atkreipti dėmesį.
Bet dar čia reiktų pastebėti vieną įdomų dalyką, gal net ne vieną, bet kelis. Vienu žodžiu, mes galėtume teikti, kad tie, kurie neigia Dievo buvimą, jie priimė tą tiesiog, na, tokiu prievartiniu būdu matyti pasaulį tam tikrų kampų.
Teisingai.
Tai yra tiesiog matyti pasaulį gamtos mokslų ir tokių labai siaurų gamtos mokslų kalba, reiškia, kaip jūs ir paminėjot, bet tokių, reiškia, labai specifinių, sakysim, atsiradusių kokiam ten 18-19 amžiui, gal taip preliminariai sakau, ne? Ir tokie labai tikslingai nukreiptų į vienos tiesos patvirtinimą, kad būtent štai šitie dalykai akcentuoja tokią ir tokią tiesą. Tik kitaip tariant, kalbama apie tam tikrą, sakyčiau, suspaustą, aš tai pavadinčiau, suspaustą materializmą, ne, neatsakant iš tikrųjų net iš esmės, kas tas materializmas yra. Ir dabar labai įdomu, ne?
Sprašau, kaip Leina šitą dalinu primityvių materializmų.
O, labai įdomu. Ir kas dabar dar įdomu, kad kažkodėl tai tikintieji neparodo, neatskleidžia ar nepakankamai atskleidžia to primityvaus materializmo metodo, nu, to primityvumo, to trūkumo. Kodėl Ar galima tiesiog, nu, nežinau, tas, čia gal hipotetinis tos klausimas, bet ar nereikėtų mums diskusijose parodyti, kad tas materializmas kupinas savyje, tas primityvus materializmas kupinas savyje prieštaravimu iš tikrųjų.
Nu, aš čia norėčiau atkreipdėmėsiu vėlgi, vat, aiškiai, labai jūs užvedat gerai ant temos. Į dar vieną dalyką, mes savim, kad aiškiai yra tokia agresyvi, kad primeta mums diskusiją, primeta mums žodyną, bet yra kitas, aiškiai, nu, tiesiog nelabai girdėjau, kur nors atkreipdėmėsiu, bet žiūrėkit, diskusija yra vien pusė. Kai ateistai mus puola, tai jie kalba apie mūsų krikščionių tikėjimą. Mhm. Kai mes krikščionys einame iškia su evangelizacija, mes irgi šnekame apie savo tikėjimą. Ir aplamai krikščionių tikėjimas yra išnastumas iš visų pusių. Mhm. Aš niekur negirdėjau, kad būtų kur nors detaliai pateikiamas, o ką tiki, ką išpažįsta materialistai. Ir jie sako, mūsų tikėjimai pasaulėžių paremta mokslu. Mūsų paremta įrodymas. Nu gerai, bet tai koks tas pasaulis? Šito, jie, taip sakant, jie jau nepaaiškina. Tai vat, priežasis to irgi natūraliai yra galbūt tokia. Nu, sakykime, turime krikščionių šeimą, tai gimsta vaikelis, jį pakrikštyta, tėvai, reiškia, ten meldžiasi, eina į bažnyčią, vaikas eina su jais, pobiškiai jis mokosi poterius, girdi šnekant, reiškia, pristato dievulis ir angelai, ir dvasinis pasaulis, ir medžiaginis pasaulis, dievas sutvėrė. Iš tai natūraliai krikščionis, reiškia, išauga pasaulyje žiūrinėje aplinkoje. Jeigu mes paimsime netikinčią šeimą, tai jie apie nuo tokius bendresniosius, reiškia, pasaulyšinius, jie nieko nekalba, nu, jie taip turi kažkokius tai interesus, kažkokį darbą, profesiją, dar ten kažką, tai sportą, bet apie pasaulyšinę prašai kalbos nėra. Ir bėda yra ta, kad šiuolaikiniam pasaulyje aplamai nėra pažįstamas, kas tas yra materializmas. Nežino, kas yra materija, kas yra materializmas, buvo lengviau, reiškia, sovietiniam pasauliu, ten tai buvo priversnai mokoma, o dabar priversnai nėra, mokoma ir nesimoko. Taip, kad jeigu mes norim diskutuoti, tai yra paradoksalu, kad pirmiausia reikėtų pristatyti ir išaiškinti, o ką, reiškia, materialistinę pusę.
Šiaip pasaulyje ir žinia prasme, mes, reiškia, aš atsiminu, kad čia dabar susidūrė, mes esam, man atrodo, ar Maceinus, nesvarba, Grauslio čia kalba, ar, na, tokio, bet ta terminas yra priimtas, mes, kai, žinau, susidurėm iš tikrųjų su praktiniu materializmu, kuris dėja nėra tų pačių jį išpažįstančių žmonių teoriškai pažįstamas. Galbūt net jeigu jie susipažintų su to materializmu, jie išsigastų, ką jie praktiškai išpažįsta. Gali būti, aš čia tokia hipotezė.
Ne, jie pamatytų, kad jų prieštaraujantis.
Taip. Na, tai dabar padarykim tokią trumpą pauzelę, paskambino mums klausytojas, jeigu dar linijoje, tai mielai pabandysim, gerbiamas docentas atsilieps.
Algirdas iš Utenos.
Klausom.
Gerą vakarą, garbė Kristui.
Garbė.
Noriu paklausti mokslo išminties ir kunigo šalia jūsų esančio. Kodėl Kristus apsireiškimuose nepasirodo kaip Marija žmonėms? Kokia jūsų nuomonė? Aš galvoju gal dėl to, kad Kristaus apsireiškimo matymas, jutimas ir supratimas, to viso to žmogus negalėtų ištverti fiziškai ir psichologiškai. Gal dėl to?
Gal, kunigė, jūs tada atsakykit šitą teologinį
klausimą. Ačiū už klausimą. Labai įdomus klausimas. Iš tikrųjų neteko tokio nesutikti, ne tai. Čia jis daugialypis būtų toks atsakymas. Pirmas dalykas, kas tie Marijos apsireiškimai. Tai mes pirmas tikrumu jų reikėtų tikėti, tų tikrumu ar netikėti tų tikrumu apsireiškimu. Taip, vienas iš tokių labai svarbių momentų, nes bažnyčia visus tos Marijos apsireiškimus įvardina, yra toks dalykas, kaip privačius apsireiškimus, net jeigu jie ir pripažįstami kaip Lurdo, Fatimos apsireiškimai, kaip tikrai galimi ir įvykę, reikia žinoti vieną dalyką, kad jie yra privatus apsireiškimai, o tai reiškia, kad niekas neprivalo jais tikėti. Tai va, dabar jeigu niekas neprivalo, sakysim, jeigu dabar aš čia iš to radijos tribūno sakyčiau drąsiai visai Lietuvai pavyzdžiui, aš kaip pavyzdį sakau, žinot, brangiai, aš netikiu Fatimos apsireiškimu ir Lurdo netikiu, popiežius tiki, o aš netikiu ir nepatinka man jie. Tai jame nebūtų, klausykit tik įdėmenės, paskui sakys, kad vedėjas radė čia pasakė. Čia mano asmenis dalykas, kaip aš tikiu ar netikiu. Bet jeigu aš taip sakyčiau, drąsiai, garsiai sakyčiau, arba net paimkim drąsiau, dar sakysim, vyskupas, arkivyskupas Lionginas taip pasakytų, ot visiems paima ir pasako, aš popiežius tikiu, aš netikiu. Tai tame nebūtų jokios erezijos, jokios, net menkiausia prieštaravimo tikėjimui, nes tai yra privatus apsireiškimas, kurio tikslas, ane, Marijos apsireiškimo tikslai labai aiškus yra. Tai yra visi, jie nėra savi tiksliai. Ir labai už tai čia svarbus dalykas yra, atskiriant tų apsireiškimų tikrumą ar netikrumą, nes Dievas nėra tas, kuris žmonės kažkuo tai, na, kaip sakyt, nori sužavėtis, kažkaip tai, na, nustebinti, bet Dievas yra tas, kuris nori žmonėms apreikšti savo meilę ir išganyti juos, tai yra nukreipti teisingų kelių. Tai, jeigu ir vyksta Marijos apsireiškimai, kurios, kaip jau minėjau, kažkelintą kartą, tai yra privatus, tai yra privačiam dalykui, jam asmenį priimti, tai bet jų tikslas yra nukreipti asmenį, išpažinti viešpatį Jėzų Kristų kaip išganytoją. Čia yra tikslas visų. Marija rodo į savo sūnų. Žinot, ikona tokia yra, ikona reiškia, kurie graikiškai vadinasi odigitrija, tai yra rodančioji į Jėzų, reiškia, toks taip išsiverčia, ne, nu, toks liau pavadinimas, rodančioji, odigitrija, tai ikona, labai sena jinai yra, jos tikslas Marija rodo į savo sūnų, tai štai visuose mariologiniuose traktatuose ir nagrinėsim viską, bet kokį Marijos apsireiškimą, jeigu jis yra ir pripažintas bažnyčios kaip tikrai įvykęs, tai jo tikslas yra pažadinti žmogų, kad jis išpažintų Jėzų. Tuo tarpu Jėzaus, jam nėra reikalo apsireikšti, Jėzus yra apsireiškęs ta prasme, kad jis realus, jis istorinis asmo, gyvenęs, miręs, prisikėlęs ir tikrai esantis vienybė su tėvu, tai yra mums belieka jį išpažinti, jam nebėr ką dar daugiau parodyti, ką jis dar Jėzus gali parodyti. Tai yra, jis mums dovanoja amžiną gyvenimą, jis šventosiose mišiose visą laiką save dovanoja. Taip kad šitoje vietoje labai slidus yra dalykas ir man su to teko susidurti, jau prasideda piktosios dvasios veikimai arba psichologiniai momentai, kai žmogus labai nori būti reikšmingas ar ten kas nors panašiai ir tada sako, man Jėzus pasirodė, man Marija pasirodė, ne? Tai čia tokie dalykėliai, kurie jau peržengia, sakysim, tos apsireiškimų arba ribas ir visai kitos kategorijos yra dalykai, kur reikėtų nagrinėti, ar žmogus turi tam tikrų psichologinių ar psichinių problemų, ar tai yra piktosios dvasios veikimas. Tai va, todėl pirmas dalykas, labai reikia būti atsargiam su visais apsireiškimais. Labai atsargiam, tai va, labai. Ir pirmoje vietoje žiūrėti į juos skeptiškai, o ne, jeigu kažką tai patiri, tai pasilaikyti savo pirmiausia, nes tai turi būti labai, labai, labai gerai ištirta. Tai, o net jeigu ir pribažinčios pripažinta, tai tada jau vis dėl to tikslas yra tik tai priimti tai, kas apreiškimu mums pateikta. Tai yra, kas bažnyčios pripažinta, kaip mokymas, mes turim ką? Turim mokymą apie Jėzų, turim Dievo įsakymus, žodžius, visą suformuotą mokymą mes turime. Tai toks būtų atsakymas, jeigu tenkinti, jeigu ne, galim toliau diskutuoti toliau.
Gal aš truputėlį įsitepčiau. Na, grinai, iš šitos pusės. Aš supratau, kad autorius šiek klausėjas, jam įdomu, kodėl Jėzus pasirodo, kodėl nepasirodo. Na, iš tą klausimą, žinoma, aš nepajėgus sakyti, manau, kad mes visi, viešpats yra daug nuostabesnis, ką jis nori, tą jis daro, ne mums žmonėm nuspręs, kas jam galima daryti, ko negalima. Tačiau, va štai, jeigu kuningas Arnoldas pakomentavo, kaip į tos dalykus žvelgia tikintieji, tai turbūt visiškai kitaip reikėtų reikalauti į tos dalykus žvelgti iš ateistų pusės. Nes ateistai ką sako? Mes remiamės empirinių patyrimų ir atmetam visokius ten jūsų prasimanimus. Jie, vėlgi, kalbu apie pasaulėžiūros duomenų, kurie remiasi pasaulėžiūrą reprezentatyvumą. Jeigu aš noriu padaryti solidžią pasaulėžiūrą, aš turiu remtis visais empiriniais ir jutimų pajuntamais duomenimis. Ir dabar įsivaizduokite, aš niekur nemačiau, kad kaip nors ateistai nagrinėtų tą dalyką, kad štai prieš 100 metų, spalio 13 dieną, apie 70 tūkstančių žmonių, reiškia, stovėjo ten ant kalno ir turėjo visi, reiškia, objektyviai patvirtintą, nu, empirinį patyrimą. Mhm. Visi matė, kaip saulė juda, sukasi, sprendžia spindulius, krentant jų. Reiškia, tai buvo tikrai empiriškai, jutimiškai priimtama realybė. Jeigu aš noriu padaryti pasaulėžiūrinį modelį, tai aš turėčiau apimti visus duomenis. Bet štai teistės šito nutylį, sako, ne, čia mes jau nepriimsim. Jeigu šitų duomenų nepriimsi, tai kaip tu gali sakyti, kad tavo pasaulėžiūrė pagrįsta visais žmogui prieinamais duomenimis. Vėlgi, tai man buvo įdomu, man būnant panašus dalykas, būnant Maskvoje 68 metais, studijuojant aspirantūrai, buvo toks, reiškia, laikraštis Izviestijos. Tai buvo profsąjungų laikraštis, aš jį vis pavartydavo, iš tai, reiškia, žiūrėjau, ten didžiojo formato laikraštis, skambutį į tokią žinutį. Ir, reiškia, žinutį man iki šiai dieną, reiškia, įsiminė. Jinai sako, reiškia, vat kokie, reiškia, yra tie kapitalistai išnaudotojai ir kaip jie, reiškia, apgaudinėja savo liaudį. Įsivaizduokit, reiškia. Šiuo metu, kai yra Zeitūno priemiestuje, tie kapitalistai išgriovė ištisą kvartalą, pastatė jojame suolus, kuris renkasi žmonių minius ir jo kelintas mėno žiūri į būktai ant Marijos, ant koptų bažnyčios stogų pasirodančią Dievo motiną Mariją. Nu, vat. Nu, tai vat, reiškia, kokie blogi, tai reiškia, kapitalistai, kaip jie čia apgaudinėjo. Taigi, jeigu pasižiūrėsi, kad, reiškia, toks empirinis dalykas, empirinė patirtis, iki tie, kad, reiškia, išgriautas kvartalas, jo vietoj pastatytos, reiškia, suolai, ten keli mėnesiai stovi, sėdi renkasi minios ir žiūri, nu, tai ateistai gali patikrinti, ar ten kus, reiškia, kokios nors, reiškia, hologramos veikia, ar ten kažkokia, tai, reiškia, apsirengus moteris užlipa ir ten kažką vaidina. Nu, suvartai, nu, paimk ir patikrink šitą.
Taip,
bet iš tiesų, reiškia, va, tokia jie apsimeta, kad to nėra ir tą visą dalyką ignoruoja. Nu, tai va, irgi, taip sakant, yra toksai patvirtinimas, kad jų šnekėjimas, kad jie remiasi objektyviais duomenimis, na, yra tiesiog reklaminis triukas, o nepagrįstas kažkai jų iš tikrųjų nuo širdžių tiesos siekimo.
Tai kur čia būtų problema? Problema būtų, sakyčiau, ne tik metodė, ne, metodas kaip metodas. Apie metodą galėtume diskutuoti vienu atveju. Ne, toliau, jeigu pirmiausia, abi pusės pabandytų suprasti, koks tos galimos diskusijos tikslas, sakytum, ar ne taip.
Taip.
Nes jeigu turėtų tada diskutuoti, ar tikrai dar klausimas yra apie nuoširdumą, dar prieš tai sakyčiau, ar tikrai yra tas nuoširdumas, tas noras susišnekėti, jeigu taip paėmus, ne? Nes kartais kyla toks įspūdis atsiranda, kad na, viena pusė, kaip jau jūs minėjote, agnostikai galėtų būti ne tik ateistai, bet ir agnostikai. Tiesiog jie paniekinamai žvelgia į tuos, kurie išpažįsta tikėjimą ir ne va tai diskutuoja, bet iš tikrųjų tai tam vadinamai kabutėse diskusijai daugiau yra neigimo, nei kalbėjimo apie norą pažinti objektyvę tiesą ir todėl iškreipiamas pats ir tikslas iškreipimas, jeigu taip paėmus, ir netgi tada ta darosi neįmanoma kalbėti apie subendrintą tokį metodą, kalbėti apie metodą, kad galėtų būti kažkoks tai metodas. Tai aš dabar norėčiau jūsų ir paklausti, koks galėtų būti ir turėtų būti tokios, na, galimos, ne kol kas galimos, nesančios, sakyčiau, bet galimos diskusijos tikslas tarp tų, kurie, na, išpažįsta Dievą. Nesvarbu, kad mes, aišku, kalbame pirmiausia apie save, katalikus, bet galėtume ir apie krikščionius plačiau kalbėti. Nežinau, kaip musulmonai pasaulį mato, ar jie mokslo kažką bando spręsti, bet, sakysim, mūsų krikščionių pozicija ir tų, kurie, na, neišpažįsta arba neigia tikėjimą.
Nu, dėl musulmonų tiesiog teko matyti vieną YouTube filmuką, reiškia, Al Jazeera, reiškia, arabų, reiškia, tokia, na, sakykime, tokia gal radikalių arabų, reiškia, telestudija, ir jos, reiškia, jos vedėjas vienas diskutavo su, reiškia, žinomu, reiškia, Dawkinsu, ateistu, nu, reiškia, jisai, reiškia, taip, man patiko, jis aiškiai pripažįsti. Tai ką sako, tu pripažįsti stebuklus, o kaip sako, aš pripažįstu Dievą, kaip aš galiu nepripažinti jo daromų stebuklų. Na, buvo gana įdomu stebėti, bet, aiškiai, jie irgi, aiškiai, o tokias ateistinius klausimus, aiškiai, irgi kelia. O iš tiesų, vat, mūsų šitos laidos, aiškiai, vienas, aiškiai, manau, tikslų suprasti, kaip, kad mums reikėtų na, aktyviau dalyvauti ir reikštis diskusijoje. Ir aš jau čia buvau siminęs, kad reiškia, yra, mes pabandysiu aš parodyti, kokiuose vietose, kaip galima pereiti į tokį, na, sakykim, aktyvesnį ir, na, sakykim, netgi nu, kritikuojančią poziciją. Bet kokia atveju vis tiek mes krikščionys, mūsų pagrindinimus tikslas, reiškia, turi būti vedamas artimų meilės. Nieko, taip sakant, tai, reiškia, jeigu ją pažeisi, tai šitoje vietoje tada
diskusija. Aš tik dar prieš pradant tą tolimesnį tą kalbėjimą apie tikslus, dar tokį norėčiau klausimą jums, sakysim, kaip vis tiek specialistų įvairių, tokių labai įdomių. Nes iš esmės biofizika, informatika, tai ten tokie mokslai, kur tam tikras empirinis elementas galimas, taip? Ar ne?
Na taip, nu, tai galima, kiekvienas ne? Mokslas, remiasi, reiškia, mes reiškia,
jo, duomenys. Tai dabar aš dabar galvoju, kita vertus, kiek toli, čia man toks metodinis klausimas kylo, kiek toli galėtume daryti išvadas, remdamiesi empiriniais elementais, nes man susidaro įspūdis, kad todėl galbūt tokia agresyvė politika ateistai ir užima, kad štai, patyrėjau, nepatyrėjau, ne tas empirinis elementas, jis labai sureikšminimas ir neteisingai padaromas labai labai toli siekiančios išvados, kurios na, neturi jau tolimesnio empirinio patyrimo. Tai man toks tik įspūdis susidaro, reiškia, kalbant apie šitą poziciją. Tai galbūt, reiškia, dar čia yra ta tokia metodologinė klaida, kad reiškia, turėdami tam tikrą empirinę patirtį mažesniuose dalykuose, užbėga už akių, kad tiesiog daug įėjimų į priekį ir padaro kažkokias tai toli siekiančias išvadas, reiškia, tiesiog norėdami patvirtinti savo teiginį, kurį tiesiog aprioriškai priima. Tai nežinau, ar teisingai pasakė.
Teisingai pasakė. Štai, galim pacituoti jų, reiškia, jų vieną iš ateistų, reiškia, tinklapius, reiškia, tokių citatą. Gana kvaila bandyti suderinti mokslą ir tikėjimą. Jie priešingybės. Tikėjimas pagrįstas prietarais ir neišmanimu, mokslas pagrįstas neteisingos informacijos atmetimu. Mhm. Tai reiškia, visas kas netelpa į materialistinį ateistinį modelį, jie pripažįsta neteisingą informaciją. Žinote, logikos požiūrį tai yra įdingas ratas. Mhm. Aš turiu modelį, tam, kad aš jį pagryščiau, aš imu duomenis, bet tam, kad reiškia tada, reiškia, bet aš parinku tik tuos duomenis, kurie patvirtina šitą, o tuos duomenis, reiškia, ir dėl to skaitau, kad tai yra teisinga, aš pasitvirtinau, bet iš kitos pusės to, kurie matau iš anksto, kad jie nepatvirtina, aš juos atmetu ir tokiu būdu, reiškia, prieštarauju tam, kad aš objektyviai patrenkiu teisingą modelį. O tai vat, ta prasme, ne tiek, kad empiriniai patys duomenys yra blogi, bet dėl to, kad jis yra, nu, sakykime, įdingai manipuliuojama. Ir dar vienas dalykas, agnostikai, skirti materialistai, jie, na, savotiškai nesupranta, kas tas yra empiriniai duomenys. Bet iš esmės, empiriniai duomenys tai yra mūsų, ot, vėlgi man kaip žmogui, kur siima logika ir informatika, šitas dalykas na, yra šiek tiek, na, sakykime, ot, nu, labiau pagrįstai matyti. Jie skaito empiriniai duomenys, tai aš matau kažkokius greičius, impulsus, sąveikas, dar kažką tai. Bet kas tas yra, ką aš išmatavau? Visa tai yra mano patirtis, jos yra po to virsta aprašymais, teiginiais, jos virsta žiniomis. Iš esmės, pačiu bendriausiu požiūriu, empiriniai duomenys yra visos žinios. Ir dėl to, ar tai tos žinios bus gautos išmatavimus kažkokius tai, reiškia, fizikinius reiškinius, ar tos žinios bus gautos aprašant mano vidinius pajutimus, mano, reiškia, norus, troškimus, tikslų siekimus, veiksmų pasirinkimus, mano vertinimus, tas yra gerai, kas yra blogai. O jeigu man sąžiniai sako, kad tą padariau, yra blogai, bet tai irgi mano sąžinis balsas taip pat yra empirinis duomo, nes aš jį jaučiu, suprantu, ir tai yra jutiminis dalykas. Intuicija, grožio pajutimas, reiškia, tas gražuninkai, tai labai svarbus empirinis duomo, reiškia, va, ta panelė graži, ta negraži, aš ją pasirinksiu savo į žmonės, o tu pasirinksi, jis ragana, supranti, nu, va, tai gyvenimas bus sugriautas. Tai vėlgi, tai yra empiriniai duomenys, kurie labai svarbus žmonių gyvenime, bet va, šitą visą empirinių duomenų grupę, kuri yra susijusi su žmogaus tikslinga elgsena, jie paprasčiausiai atmeta ir ignoruoja. Ir dėl to, na, tai yra toksai, skaičiau, neteisėtas operavimas empiriniais duomenimis, o jeigu mes norime aplamai turėti, na, sakykime, empiriškai pagrįstą pasaulėžiūrą, tai reikia remtis visais mūsų, visai žmonijos žinių sistema. Ir vat štai, jeigu mes mūsų pašnekėsiai toliau, ir taip sakant, vyktų, tai kad tik norėčiau va tą kryptim ir nukreipti, kad panagrinėti pasaulėžiūrą kaip visų pilna žmogaus žinių sistemos visumą ir kokie iš jų iškyla, kokios iškyla išvados. Kokios, reiškia, kurioje vietoje atsiranda bifurkacija, kurioje vietoje tenka apsispręsti, ar tai yra materialistinis pasaulis, ar tai yra pasaulis, reiškia, materialistinis, tai reiškia, tai sakoma, filosofai vadina žodį, naudoja terminą monizmas. Tai yra pasaulis, kuris yra vientisas, uždaras, pilnas ir be jokių, reiškia, poibių. Ar tai yra hierarchiškai organizuotas pasaulis, ir tai štai tas pas materialinis pasaulis, bet iš jo yra galingesnis, pirmesnis, turtingesnis dvasinis pasaulis, o mes esam tik to pasaulio posistemė. Tai vat, koks iš tų modelių tikriau atspindi visą aplamai va šitų empirinių duomenų visumą, kuri yra neapsiribojama vien tik tai siaurais ir, sakykime, antriniais gamtos mokslo pažinimų dalykai. Mūsų širdies pažinimai, mūsų veiksmų, tikslų, norų, sąžiniais pažinimai, kaip žinios, yra jo žymiai didesnė įtaka į mūsų pasaulėžiūros formavimą.
Tai dabar galėtume dar kartą grįžti prie tos minties, ne? Tos galimybės kalbėtis, bet man dar rūpėtų paklausti vis dėlto, kokie galėtų būti tokie pagrindiniai diskusijos tikslai, nes gali būti, kad mes, sakysim, norime nurungti kažką, tai ar čia teisingai būtų, ar kažkaip, bet ta diskusija turėtų gauti tokią tam tikrą kryptį, kuri, na, turėtų kažkokį labai aišku tikslą, pažinti tiesą, ne, kodėl tą tiesą reikia pažinti. Gal visai nereikalinga šita diskusija, ne, tai at, gal galėtume šiek tiek prisiliesti prie tikslų?
Na, iš tiesų, kalbant apie diskusiją, jos savybės apie tikslus būtina pakalbėti. Nu, tai, ką aš dabar pasakoju, tai jie bus iššneku ir ką nori išneki toliau, tai yra išplėstinis, na, sakykime, pristatymas to, ką aš studentam paskui per paskaitas, kitau logikos paskaitas, išsureiškia mūsų visų mąstymo tokie, na, šie elementai, o po to papačioj paskutinėse paskaitose vyksta apibendrinimas.
Atsiprašau, net nutrauksiu. Nu ir gerai dabar, sakysim, provokacinis klausimas, kad būtų tiesiog, va, tai neįdomiau savotiškai. O kam jūs tiem studentam dėstot logiką? Ką duos logika jūsų studentam gyvenime? Dar vienas mokslas, kuris užkraus smegenis ir viskas, ar ne? Aš taip tiesiog provokuoju specialiai, nes.
Gerai, tada aš pabaigiu savo sakinį ir po to iš to bandysiu sakyti. Tai aš susiduriu, aiškia, sėdi, sakykime, 80-60 studentų ir ten visokiausių, visokių šeimų, su visokiais įsitikėjimais, su visko, ir man tenka su jais, na, apibendrinimą padaryti, tas apibendrinimas visi kiek pasaulyžiškai kryptingas, bet padaryti taip, kad neįžeisčiau jų jausmų, kad jie, tai aš jiem aiškinu tokį dalyką, kad mūsų tiesos prieimimas ir neprieimimas, reiškia, jie mūsų asmeninis pasirinkimas, bet tiem žmonėm, kuriem yra, nu, rūpi, o kaip yra, aš jiems sakau, kad man pačiam, reiškia, aš jiems sakant, būtume studentas, buvo toksai, na, kaip čia pasakyti, toksai formalus katalikas. Man svarbu buvo mokslas, pažinti, reiškia, pažinimas labai savo įdomu. Ir Lietuva buvo svarbu, nu, va, du dalykai. Nu, Dievas, nu, jis yra, žinoma, tai, kai jis savo būna, jis man netrukdo, aš jam netrukdau. Va, tai, ir manau, kad yra didesnį daugumą, va, tokio pasi, aš suprantu tuos žmonės, kol nežinau, tai, iškia, Dievo malonys, tai, gal, iškia, parūpo, o kaip ten iš tikrųjų yra. Ir, va, kai va, šitas spindulėlis blikstelė į širdį, tai, matai, tada pradeda rūpėti jėsą ir tada, reiškia, aš jiems sakau, reiškia, va, tai, ką aš neku, reiškia, jūs žinotą galistus, o priimtų ir padarytai savo, tai priklausom to, kaip jums patinka, pažįstamat, reiškia, kaip jums rūpėti jėsą. Da, aš jūsų tą provokaciją nelabai skisiu, aš tiesiog prisiminiau vieną tokį, nu, gal anekdotą, gal, bet labai tokį tikslų pastebėjimą, kad, vat, padaryt, kad žmogui, reiškia, širdį pabustų va, tas nuostabus, reiškia, būsena, o kaip, kas yra tiesa, tai tiesą sakant, tai ne lektoriaus darbas, už to turi sėdėti, turi būti dvasios veikimas. O tai yra toks pasakojimas, kad per vienus atlaidus atlaikė klebonas tenais mišės ir ateina pasibalno į zakristiją, ateina parapietį, sako, klebonė, aš jums noriu padėkoti. Vat, jūsų dėka, aš, reiškia, visai pasikeišiu, atradau tikėjimą. Aha. Nu, kaip ten buvo? Atsako, vat, prieš metus tai buvo, aš dabar visai kitą gyvenimą, tai jūsų pamokslas mane atkeitė. Sako, kad aš neprisimenu, kad aš nebūsiu kažką tokio ypatingo sakęs. Nu, kaip, sako, klibonė, jūs sakėt klipą pamokslą, po to sustojate, visą to sako, va, dabar, mes pirmą pamokslo dalį pasakym, dabar pasakysim antrą pamokslo dalį. Sako, man tada švystėliu mintis, kad aš jau pragyvenau pusę gyvenimo, dėl man reikia naujai pradėti naują gyvenimą gyventi. Sako, aš pasikeičiau, dabar, sako, aš, reiškia, va, esu tikras, reiškia, samoningas tikintysis. Na va, tai va tas tokia, na, toks, reiškia, tokia parabolė, na, iš tikrųjų, išryškina tai, kad kartais, reiškia, širdies pakeitimas yra žymiai esmingesnis, negu daugelio lekcijų šnekėjimas. Va, tai tai ir va šitos, reiškia, šitos va paskaitos, dabar jūs priminkite dar savo provokaciją.
Ne, tai provokacija buvo tokia, kad aš norėjau tiesiog paklausti, ką duoda logika. Ta mintis, matot, buvo paprasta tokia, kad jeigu pradedam mąstyti logiškiau ir teisingiau, tai iš tikrųjų keičiasi mūsų gyvenimas.
Nu, tai šiaip, kunigė, Arnoldai, tai va tai ir yra. Jeigu dievulis kažkam tai blikselti į širdį, tai tą, ką aš neku, bus jam antras, iškentų pamokslų dalis. Tai galės to pasinaudoti ir, reiškia, žengti toliau. Nu, o jeigu jo, na, jam tai, reiškia, širdis nesujudinta, na, tai, žinoma, jis išlaikys, gaus pažymį, na, jis, reiškia.
Tai galėtume mes sakyti, kad, sakysime, diskusija tarp tikinčio ir netikinčio turėtų tokį labai įdomą aspektą. Tai yra vienas dalykas pažinti tiesą, taip, bet dabar kodėl pažinta tiesą. Tai ne tai, kad nurungti kažką ir pažeminti, bet atvirkščiai galėtų būti iš tikrųjų artimo meilės darbas, ne? Kad žmogus turėdamas tokį vienintelį, vienatinį, nepakartojamą gyvenimą, na, tiesiog jį maksimaliai teisingai gyventų, taip sakyčiau, taip, ne?
Taip, galūglis, sielos išganimas nėra nieko svarbiau mūsų, taip sakant, katalikų požiūrį. Tai jeigu mes, reiškia, galėtume kažkokį tai vieną iš brolių ateistų patraukti, išaiškyti, iš artimų meilės, pagarbos jo dvasioje, padėti jam suprasti, kaip iš tikrųjų yra pasaulis sutvarkytas, kokie iš tų pasaulėžių iš tikrųjų atitinka realų mūsų pasaulio supratimą. Tai, nu, tai, tiesą sakant, turėtume nuopelnų pas Dievą, sielą išgelbėtume ir patys turėtume tokį moralinį pasitenkinimą. Galų gale įvykdytume savo pareigą šiam gyvenime.
Taigi, šiandien mūsų laikas labai greit kažkaip prabėgo, tai kągi tiesiog čia sustosime, paliekam klausytojus, na, manyčiau, kad tikrai tegul su pamąstymu, kaip turėtume toliau formuoti savo gyvenimą, savo klausimus, taigi ne mums nesvetimas ir mokslinis pažinimas, ir noras pažinti gilesnę tiesą, taigi ir sustokimės, ties čia tiesiog ateičiai palikim tiesiog tokį labai gilų klausimą, kaip pasiekti tikslą, ne, ir kokį tai, kaip pasiekti tą tikslą. Taigi prašysim gerbiamą docentą ateityje taip pat atvykti į studiją, dalyvauti čia ir jeigu kas klausytai turėsit klausimą ar raštų, ar siūskit redakciją, ar skambit į studiją, aišku, laikas gal šiek tiek vėlokas, bet manyčiau, kad prieš miegą labai verta susimastyti tikrai apie gilesnę gyvenimo prasmę, nes gyvenimas bėga greitai, mes senstam neišvengiamai, taigi susitikimas su Dievu. Iš tikrųjų artėja, taip kad tam reikia ruoštis ir manyčiau, kad tų laidų mūsų vienas iš galimų tikslų tai ir būtų labai gražus iš tikrųjų pasiruošti keliui anapus. Tai vat, mano tokia mintis toks pasvarstymas prieš baigiant laidą. Tai ačiū gerbiamam Rimantui, gerbiamam Andričio prie pulto ir visiems klausiusiems ir visiems palidėjusiems šioje laidoje. Su Dievu.